subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax jimco ah 25-ka bisha diseembar ee sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada idaacaddeenna saaka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan ayax tiro badan oo baabi'iyey dalagyadii beeraha ee gobolka Bakool, taas oo saameyn xoog leh ku yeelatay wax soo saarka iyo dhaqaalaha dadka beeraleyda ee gobolkaasi.
Shaabkii oo beerogii ayaxa ku degaya ununaftaana dhahgalnay si siin baragaasan dhibuyin ajare tanaegyada aagaga aagaga iyo maylerhaay walkasta walgaracahay
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan degada magaalada Kismaayo oo muddo dheer kadib ay ka bilowdeen howlaha dhoofka xoolaha iyo sisinta loo iibgeeya dalalka Khaliijka. Magaalada Muqdisho ay ku soo kordhayaan ganacsiyo cusub oo fursado shaqo u abuuray dhalinyaro badan, iyo barnaamijkii umuuraha Islaamka marka hore see warkii dunida iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
Wiiraana 20 muhaajiriin afrikaan ah oo iyagu doonayay in ay gaaraan Yurub ayaa dhintay markii doontii ay la socdeen ay ku degtay meel u dhow xeebta Tunisia. Taasina waxaa sheegay war ka soo baxay dhinaca dowladda Tunisia. Afhayeenka wasaaradda difaaca Tunisia Maxamed bin Zakri ayaa waxa uu sheegay in qof kalumaysta uu meedadkaasi arkay, kuna arkay meel ka baxsan dhul xeebeedka magaalada Safakis. Waxaana uu sheegay afhayeenku in la badbaadiyey 5 muhaajiriin ilaa 20 karana la laayay. Doontaasi ayaa waxa ay ka soo gudubtay badda Mediterranean-ka xilli ay ku sii jeeday jasiiradda Talyaaniga ee Lampedusa ayayna degtay. Afhayeenka ciidanka qaranka ee dalkaasi Tunisia, Cali Ayare, ayaa sheegay in doontu ay ahayd mid aad u cufan isla markaasina xaaladeedu ay liidatay. Cutubyo ka tirsan ciidamada badda ee Tunisia ayaa baadigoob ugu jira dad badan. Tirasi kordhaysa oo reer Tunisia ah oo la daalaa dhacaya dhibaatooyinka dhaqaale ee dalkooda ka taagan, inkastoo Rome ay waddo dadaallo ay ku doonayso in lagu joojiyo meelaha laga tallaabo. Muhaajiriinta ugu badan ee sanadkan gaaray Talyaaniga ayaa waxay ahaayeen reer Tunisia. Cilmi baarayaal reer Brazil ayaa sheegay in daawada tallaalka ee COVID-19 ee ay soo saartay shirkadda Sinovac Biotech ee dalkaasi Shiinaha lagu ogaaday in waxtarkeedu uu ka badan yahay 100% tijaabada marxaladii ugu dambeysay. Laakiin saraakiil ka tirsan macadka cilmi-baarista ee Puntland ayaa waxa ay sheegeen in ay hakin doonaan natiijooyinka tijaabada codsi kaga yimid Sinovac, iyagoo mar kale tan soo qaaday arrimaha ku saabsan daahfurnaan la'aanta ku lugta leh horumarka tallaalka. Tijaabooyinka tallaalka ee Sinovac ee loogu magacdaray Coronavac ayaa la joojiyey bishii Oktoobar kadib markii dhacdo xun ay dhacday oo ay ku lug yeesheen mutadawiciin ka qayb qaadanayay tallaalka dhammaadkii bishii Oktoobar. Shirkadda Sinovac ayaa waxa ay ka mid tahay shirkadaha daawada sameeya adduunka, kuwaas oo u tartamaya inay soo saaraan tallaal badbaado leh oo wax ku ool ah oo lagula dagaalamo COVID-19, kaasi oo dilay in ka badan 500,000 sida laga soo xigtay jaamacadda Johns Hopkins. Latin America ayaa waxaa gaaray daawooyinkii ugu horreeyey ee COVID-19 kadib markii shahnada daawooyinkaasi ay ka soo degeen magaalada Mexico City. Warkii dunida dhigaystayaal waa naga intaas.
Mahadsanid Ibrahim Danduray oo warkii dunida ino akhrinayay. Dalagii ku yaalay beeraha magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa waxaa baabiyay hirar ayax ah taasoo beeraleyda ku abuurtay walaac xoogan. Maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa sheegay in dhibaatada ayaxa ay saameyn ku yeelatay dhaqaalaha iyo wax soo saarka dadka gobolkaasi. Wariyaha VOA da Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo.
Dhul beereed baaxad leh oo ku yaalla gobolka Bakool ayuu ku degay ayax raxanraxan u socda, kaasoo baabi'iyey dalagyo fara badan oo beeraha ku yaalay. Isku duwaha wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Axmed ayaa sheegay in ayaxa uu baabi'iyey xilligan dhul beereed gaaraya in ka badan 40 kilomitir oo dalagyo masago, galley, digir u badan ay ku beernaayeen.
Walaashaata aragaasan beero lunka habay salweeli tan hoose ana sku dulo waad digirti waa sal weeli sanadkii hadda ina aad deerti hor deerti beero lunka buqay oo walda hada leeg dhaafna hadana sidi weelo hay ila 4 kilometer tani u saata geed degan yi oo nu ulka saata sahan xeeli sidoo leen islay dhulka kiyoo baabuurka korkoro ka shaqdi dheego kan kale geedo fuulo ani aramoo la ku deere
gudoomiyaha ciyaanka degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool Mustaf Aadan ayaa isna cadeeyay in shacabka degmada Xudur oo go'doon ku jiray haddana ay la soo daristay beerahooda dhibaato kale oo aan yah u sababay taasi oo uu ka baabiyay dalagyadii ku beernaa.
Shacabkii oo beerogi ayaa ku degaya una naftaana dhex galnay si siin baragaasan dibuyin ajare tanagyada aagaga iyo maylar haay wal kasta wal garaa haay lambola isuunay weelo korata wal uumiyo haay maylana baheedo international iyo lokalka walay ku odsadaana intee shacabkan la hadeer si loogu degmada horta go'doon ka jartay go'doon ka sugahay hatana wali kale ilaahay kale sheenahay ayaha kale ilaahay ka dari maylana ba deba jar gobolku si siin baraga haytan walaa un hatan anoo maamuleena shacabka taan dhaha galnay walaa intii un hadhoogana ka aragno fadaanay siin baraga haytan sawirsho
maamulka gobolka Bakool ayaa kormeeray qaar kamid ah beeraha aan yahay uu baabiyay gudoomiyaha gobolka Bakool Shiina Macalin Nuuro ayaa isna sheegay inay kormeer ku tageen illa 45 kilometer oo dhul beereedkii ku yaalla uu aan yahay baabiyay
ajima u meeluna tisurune illa iyo 45 kilometer oo square iyo wali lugu kiwaysin ayaa lugu kiwaysin tan isin bandhoogin ka aragaasan wasaaradda beeraha maamul goboleedka Koonfur Galbeed wali maaran sheeganay in hay'adaha FAO iyo ONU ay hay'adu qusayay maana beeraha iyo sad dhaqsan leh ee aan wargeliyaan waana jawaab degdeg ah lun ku hela masiibadan oo dareerti wili baa telefoonji way isin shacabkeena kal maana ka baba oo hay ee balanta awlaadi wadata ayaalka yar yaraay iskoolada dugsiyada la qotabi langweel ka maana anti yar nolol lu ku qaday lankasta walaagii wal ku qor unug iyo aha ee aw dhatiyo iriida dhamaayo hayta waana kii way isin waluna liyaadne yaan ku socda wali fadaan ee aan maanarday dadkan maanarday oo la hantadiyo heerkan maanarday khasaare diirsisinta in kuma degdegan lan hala
ay habaab iyo beeraha gobolka Bakool ayaa ku soo beegmay xilli ay go'doonsan yihiin qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Bakool oo kooxda Al-Shabaab ay u diideen in gaadiidka badeecooyinka ay galaan. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Kadda magaalada Kismaayo oo kaalin weyn ku leh dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee qaybo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya ayaa waxaa ka bilowday dhoofka xoolaha, sisinta iyo liinta dhanaan, taasoo noqonaysa markii ugu horreysay tan iyo burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya. Waxaana subax kasta u shaqo tagay shaqaale ka badan 4,000 oo ruux oo xoogsato u badan. Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Kismaayo.
dakada magaalada Kismaayo ayaa la dhisay sanadkii 1964 waxaana dhisay kambari laga leeyahay dalka Mareykanka waxaana ay la dhaqaalay u tahay deegaanada Jubaland iyo qaybo badan oo ka mid ah gobolada dalka iyadoona dakada ay u shaqataan 4200 oo qof oo isugu jira xamaali darwallo iyo kuwa kale xilligan waxaa la dejinayaa dooni ka timid Imaaraadka Carabta taasoo sida shixnada ganacsi waxaan halkaasii aan kula kulmay Maxamed Saciid Barba oo ka mid ah garoorada dakada magaalada Kismaayo waxaana uu ka mid ahaa dadkii shaqada ka bilaabay dakada tan iyo markii la dhisay dakada isagoona ka mid ahaa dadkii wax ka dhisay dakada
dakada waxaan Tiryaniga ugu jiray meesha Tiryaniga fiina inta fiina Soomaaliya laga gaaro bandhiga Soomaaliya laga helo aan joogay meesha markii la dhisay way badal kan haystay markaas waa shaqeynay arur aan leeyahay qarnin way alxamdulillaah maxaa waxa mar sukuran digna mar waxaan dejinaa asanba iga sukurti waxaasiyo alxamdulillaah dadkina alaawada
Abdi Jaamac Maxamed waxa uu ka mid yahay ganacsatada ugu waaweyn magaalada Kismaayo isla mar ahaantaana maraakiib uu mas'uul ka yahay oo sida shixnada ganacsi ay ku soo xirtaan dakada Kismaayo waxaana uu dhankiisa ka warbixinayaa sida ay u wada shaqeeyaan maamulka dakada iyo ganacsatada
anaga hadaan nahay ganacsatada Kismaayo Kismaayo waxaan kala degnaa raashimada kala duwan sida bariiska sonkorta saliida alaabaha bagaashka ah aad iyo aad bay dakada u shaqeysaa shaqadeena si fahamsan u socotaa badeecada maadaama COVID-19 aan hadda ku jirno xilli badan aan soo marnay dhibaato waan kala kulanay oo alaabtii containerada noo iman jireen muddo 2-3 bilood waan kala go'een laakiin hadda alxamdulillah rabbil caalamiin baryahan waxbaan noo furmay hadda shaqada waan socotaa dakadaha magaalada Kismaayo iyo dakadaha kale farq waa u dhaxeeyo dakada Kismaayo maadaama canshuurteedu iyo canshuurta magaalada Muqdisho aad bay u dhaxayaan $1 baa u dhaxayso anaga $1 iyo 1 centi baan laga canshuuraa canshuurta xaqiiqda aad bay u kala duwan yihiin
dakada ayaa markii ugu horeysay tan iyo burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya waxaa laga dhoofinayaa liinta xoolaha nool iyo sisinta taa oo loo dhoofinayo wadamada khaliijka sida uu ino sheegay maareeyaha dakada magaalada Kismaayo Ahmed Haaji Aadan oo sharaxaya sida ay dakada u shaqeyso iyo waxyaabaha ay dhoofiyaan
tusaale ahaan markabka markuu yimaado waxaan leenahay team oo la yiraahdo practical team of markabka u tagaya waxaa ka mid ah customs-ki waxaa ka mid ah caafimaadki waxaa ka mid ah port-ki harbour master-ki waxaa ka mid ah customs-ki waxaa ka mid ah operation-ki waxaa ka mid ah immigration-ki wal bihaadi wuxuu ka qosayso ka soo qaadanaya qaabkaas horta shaqada isugu xirinta joint-in u tahay adu bishi ila 6 markab 4 markab ayaa noo timaada hal container hadduu naga yaalo adduunka cirifkiisa ugu dambeeya wana loo keenaya maraakiibta kale ee dawa furka la dhaho meelo badan bay nooga yimaadaan sida khaliijka sida hindiya sida kuwa sokorta ka keena oo latin america oo sida sokorta ku yimaadaan doomuna waa noo yimaadaan waxba ka dhoofa waxaan dhoofinaa xoolaha nool waxaan dhoofinaa liinta waxaan dhoofinaa sisinta waa horta dakada waxay xoolaha kala soo dega Soomaaliya oo dhan kana dhoofsada khaasatan dadka reer Jubaland intay badi kala soo degaan sida waxay hadda badeecada naga baxdo kale waxay gaartaa gobolka Gedo Jubada dhexe Baya Bakool dad badan oo hadda hiiraan intay kala degaan baabuurta taasoo sababtay canshuurta anaga waxaan nahay cirifka Soomaaliya dakadii ugu dambeysay dakadaha kale waan ka jabinaa badeecada sina loogu soo xirmo ay noogu yimaadaan customs badan
burbur xoogan ayaa ka muuqanaya dakada waxaana marnaba aysan helin dakada magaalada Kismaayo dayactir lagu sameeyay marka laga reebo maraakiib xiliyadii dawladda dhexe ku dhex burburay dakada gudaheeda oo laga soo saaray sida uu VOA u sheegay Axmed Haaji maareeyaha dakada magaalada Kismaayo sidoo kale maareeyaha ayaa wax ka weydiiyay halka uu maro dakhliga dakada magaalada Kismaayo ka soo xarooda iyo sida loo maareeyo
canshuurta tusaale ahaan system oo computerized way oo la wada ogyahay oo maaliyaddii wada arkayso annaga arkayno madaxtooyadii arkayso systemkaasi ku xaroota kuna baxda mushaariicda ciidanka kale cid naga taakulayso oo hadda aan garanayno ma jirto hadda markii waxaan oo kale dhacaan in wadooyinka dayactirkeeda contributionada iyo dadka inta ganacsatada ku qorana anagana waxay dawladdu ay kaba kartaan kaba jirni waa waxyaabaha public ah waxbaan ka qabanna
dakada magaalada Kismaayo ayaa ku xiran nolosha kumanaan dad oo Soomaaliyeed kuwaas oo wax kala soo dega qaarna ay wax ka dhoofiyaan halka qaarkoodna ay u shaqo tagaan subax kasta si ay markaasi nolol maalmeedkooda u maareeyaan آذن محمد صلاد VOA مقالة كسمايو.
subax wanaagsan marka la dhageystayaal halka aad naga socotaan waa idaacadda VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Sanadihii u dambeeyay waxaa magaalada Muqdisho gaar ahaan wadada Makkah al-Mukarrama ku soo kordhayay ganacsiyo badan oo qaarkood ku cusub Soomaaliya waxaana maalgelin ku sameeyay ganacsato Soomaaliyeed. Fikradan cusub ee ganacsiga waxaa shaqooyin ka helay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed iyadoo dhinaca kalena ay soo jiiteen macaamiisha ku nool caasimadda. Wariyaha VOA da Cabdicasiis Axmed Barrow ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Halaburkan ganacsi ee ku soo kordhaya magaalada Muqdisho ayaa aragti ka timi badi maskaxda dhalinyarada waxayna soo jiiteen dad badan kuwaas oo durbaban noqday macaamiil ku xiran. Meelaha sida aadka looga furay ee lagu sameeyay maalgelinta waxaa ka mid ah wadada istaraatiijiga ee Makkah al-Mukarrama oo sanadihii ugu dambeeyay ku soo kordhayeen ganacsiyo kala duwan oo qaarkood ku cusub Soomaaliya. Halkan waa goob lagu iibiyo qaxwaha iyo macmacaanka oo lagu magacaabo Akram. Waxaa si wada jira uga shaqeeya dhalinyaro Soomaali iyo Siriyaan isugu jira. Maxamed Cabdulqaadir Kuule oo ah maamulaha xaruntan ayaa ka waramaya maalgelinta ganacsi ay sameeyeen iyo sida halabuurkan uu ku bilowday.
Innaga waxaan u furnay waxay ahayd fid nagu dhaliyay maadaama waddankii uu yahay waddan hadda horumaraya oo nabadii iyo wixii ay alxamdulilah ilaa maada iskano hergashay oo aan raadinno in waxyaabo dadkii ay ka isticmaali jireen dabada oo kaleeta sida aan macmacaanadii carabti lagu isticmaali jiray iyo macmacaanadii turkiya loo doonan jiray in annaga waddanka gudihiisa aan ugu habeyno ama nagu sameyno annaga nagu dhalisay inaan dadkii maaragtay baahidii fog ee ahayd maadaama dadka ay dad ay dibadaha ka imaanaan ay yihiin oo waddankii ay dib ugu soo laabanayaan waxay u baahan yihiin meel marka wixii ayaga ay ka isticmaali jireen dibaddii inay dalkii ay ka helaan.
Waxyaabaha cusub ee ganacsigan lagu soo diray waxaa ka mid ah maktabada loo sameeyo meelaha qaxwaha lagu cabo si macaamiilka inta uu fadhiyo uu wax u akhriyo taasi oo aan horey uga jirinba Soomaaliya. Kuule ayaa mar kale sharaxaya sida aragtidan ay ku timi.
Maadaama ay kafaldiyaradii hore Soomaaliya iska ahaan jireen meel shaah lagu cabo oo keliya ama lagu fadhi ku diro anaga waxaan sameynay waxaa imaanka dhalinyaro ee jaamacadihii ay kasoo baxeen si ay u helaan marka kubishiinkii iyo macmacaankii isla socda iyo buugaagta akhrin lahaayeen aan u talagalay inaan u diyaarino sidaasaa marka iyadana aan ugu talagalay qofkuntu meel maaragta fadhiisto oo telefoonkiis marka waxaa laga yaabaa inuu qad haysanin sidaasaa marka aan u dhignay library ama qofku xaqiisan karo asoo shaahiisa cabaayo ama kafeegiisa cabaayo macmacaankiisa cunayso meesha ugu caajisan aan ugu talagalay intaas iyada.
Goobaha lagu cabo sheexa Soomaaliya waxay inta badan ahaayeen meelo lagu fadhi ku diriro oo ay dadka qaar u arkayeen mid waqti badan uu ku lumo. Laakiin hadda goobaha sida Akram oo kale ah waxay soo jiiteen dhalinyaro badan oo aqoonyahana uu ku soo xirmay. Muuse Muumin Hagar oo ku akhrinaya meel aaniga fogeyn buug ayaan weydiiyey sida uu arka halabuurkan ganacsi oo si la mid ah halkan ay goobo kaleba sameeyeen.
Qofku asigoo casriyeynaya ama unkiisa cabaya ayuu haddana wax akhrinayaa dhinaca kaleeto. Runtii buugaag aad u xiiso badan oo mataqaanaa faa'idana ku leh wax badan aad ka fahmayso maskaxdaadana qayb ku dhismayso. Runtii waxa kale oon ku doortay waa meel juwi degan ah, dadka imaada intooda badan waa dad oo mataqaanaa top level ah ama dad oo waxbartay oo aqoonyahana ah. Uma baahnid inaad qof la sheekaysato markaad halkan imaato, adigiyo buugaaga sheekaysanaya.
Si dadka na dhegaysanaya ay wax badan u ogaadaan, buugaagta aad akhrisay maxaa ka mid ah?
Waa mahadsan tahay, buugaagtaan akhristay way badan yihiin runtii. Haddii aan kuwii ugu dambeeyey oo haddaba aan dultaagan hoon akhrinayo waxaa ka mid a buug la dhaho Dhambaalka Dhalinyarada oo fariin u diraya dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, mustaqbalkoodana saameynaya iyo waxyaabaha mataqaanaa ku haboon iyo siday ula noolaan lahaayeen ama ay dalka horumarkiisa qayb uga qaadan lahaayeen ayuu ka hadlayaa. Sidoo kale waxaa jira buug aad u wanaagsan oo aan jeclahay oo xitaa haddii jadwalku iigu jiro buug kale asagana dhowr buug ka akhriyo ama cutub kamida aan akhriyo bugaas waxaa la yiraahdaa garsoorka iyo go'aaminta alleh.
Maalgelinta ay sameeyeen beecmashirka Soomaaliyeed iyo fikradahan cusub ee ganacsi ayaa waxay fursado shaqo ka helay dhalinyaro badan oo horay dalka uga tahriibi jiray, sida uu ku waramayo Sakariye Yaasiin Maxamuud oo aan kula kulmay goob uu ka shaqaynayo.
intii aan maanta aan shaqo helin ka hor waxaan ku fikiray in aan tahriib mise waxyaabo kale isticmaalo. alxamdulilah maanta shaqo abuur aan nolo sameeyey. waxaan soomaalida kale u sheegayaa in maalgelin dalkeena nagu sameeyaan sidaan u helno dhalinyarta hadaan ahnay shaqo abuur, wayo haddaad wax barato iyo haddaad wax baran wadankan shaqo abuur ayuu u baahan yahay.
in ganacsiyada noocan oo kala Soomaaliya laga furo waxa uu ku yimid isbeddel xagga ammaanka ee ka jira caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, kaasi uu soo jiitay indhaha ganacsato badan oo Soomaaliyeed oo hadda maalgashi ku sameynaya meelo kala duwan. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
haatana waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal barnaamijka Umuuraha Islaamka iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
toban sannadood ka hor markii uu wiil 26 jir ahi isku gubay dalka Tuunisiya, isagu kama uu fikirin in shirkaasi uu kacdoon ka bilaabi doono waddamada Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika, iyo in malaayiin qof dalban doonaan isbeddel kuna kici doonaan madax muddooyin dheer xukumaysay. barnaamijkeena arrimaha islaamka dhegeystayaal waxa aynu ku eegi doonaa maxaa ka dhashay isbeddeladaasi. dalalkii madaxdooda la riday ayaa beddelay noloshii dadkuse ma isbeddeshay? maraba may filayn in madax badan oo xilligaasi xilka laga tuuray ama iscasishay ay dadkooda ku kici doonaan xukunkooduna uu dhici doono. dalka Tuunisiya oo kacdoonku ka bilowday xaaladdu waa isyara beddeshay, ammaan iyo xorriyad ayaa u kordhay, laakiin dalalkii kale xaggay ku dambeeyeen. bal marka hore aynu eegno maxaa kalifay kacdoonadaasi. waxaa su-aasha jawaabtaasi eegaya axmed rashiin macalin cabdiraxmaan oo ka faalooda arrimaha carabta oo degan dalka Yemen.
waxaa sabab u ahaa kacdoonkaasi laba arrimood oo kala ah: saboolnimo baahsan oo waddamadaasi ka jirtay, sababna ay u ahaayeen nidaamyada xukunka gacanta ku hayay oo aan dhaqaalaha si hufan aan u maarayn, iyo caburin siyaasadeed oo ay maamuladaasi ku hayeen dhinacyada mucaaradka ah. taasi ayaana keentay in ay waddamada reer galbeedka faragelin ku sameeyaan qaar ka mid ah waddamada carabta ee kacdoonka ka socday, sida Liibiya iyo Suuriya oo ay quwado waaweyn isku arkeen. midda kale, sida uu leeyahay khabiir ku xeel dheer umuuraha carabta, waxaa la oran karaa weli ma uusan dhammaan kacdoonkaasi, gaar ahaan kii waddamada carabta. wixii ka dhacay Suudaan 2019-kii iyo waxa ka taagan waddanka Suuriya ayaana daliil u ah arrinkaasi.
dalal badan oo uu ka bilowday kacdoonkii xagaagu xaaladdu way uga sii dartay. qaarkood dagaalo sokeeya ayaa ka dhacay oo ilaaya iminka weli ka socda. dadkii ka dambeeyey kacdoonkan kuma ay guulaysan inay amira ka cunaan. masar ayaa ka mid ah dalalka kacdoonku ka dhacay, xukunkiina milatariga laga tuuray. waqti yar kadibna waxaa la riday dowladdii la doortay ee Allah u naxariistee uu hogaaminayay Maxamed Morsi oo ahaa madaxii ururka Akhwaanul Muslimiinta. xaggee ayay haddaba wax ka khaldameen Qaahira? waa kan Cabdiraxmaan Xadaana oo ah falaqeeye oo eegaya jawaabta su-aashaasi.
waxaa qaladku uu ka yimi dhibta ugu weyn waxa weyaan Masar umay baran doorasho, umay baran inay cod sanduuq lagu tuuro kadibna qofka lagu soo saaro ama madaxweynaha lagu soo saaro. marka taa horta umay baran. talabaad ee dhacday waxa weeyaan nin ayaa iska haystay, nimanba iska haystay askara oo dictator ah ayaa dalka soo xukumayay, laga soo bilaabo Jamaal Cabdinaasir iyo Anwar Sadaat iyo Xusni Mubaarak. marka dal wuxuu ahaa aan la hadlin, dal la caburiyo, dal waxa weeyaan dee dictator uu haysto. taa qaladku labaad uu noqon karaa. qaladka saddexaad ee waxa weeye halkay wax ka qaldameen, waxaynu odhan karnaa reer galbeedka laftooda iyo qayb ka mid a khaliijku marnaba may ogoleen isbeddel. oo haddii Masar isbeddel uu ku yimaado adduunka islaamka oo dhan buu isbedel ku iman lahaa. Marka saddexda arrimood waxaa soo raaci kara nimanka iyaguna waxa weeyaan kacdoonka sameeyey oo aan waxa weeyaan sii midoobin oo iyaga laftoodu aan aqoon sida waxa weeyaan maxay looga hortago ninka dictatorka taa lafteedu oo barbarad ahaa. Marka taa lafteeduna wax weyn bay ka qaadatay.
waxaa jiraha wadamo ku baaqay in bariga dhexe laga helo dimuqraadiyad laakiin loo tirinayo inay diciseeyeen kacdoonkaasi. maxaa kalifay arintaasi? waa kan mar kale cabdiraxmaan xadana.
reer galbeedka oo ugu horreeya dee kolle yurub iyo maraykan iyo australia iyo canada iyo imaaraadka iyo sacuudiga iyo baxrein oo isku guruub ah marnaba may ogolayn in waxa weeyaan kacdoonkaasi uu hirgalo, waayo waxaa ku xigayay in iyaga loo yimaado masar. waxaan ognaa inay xuduuntii tahay waxa weeyaan carabta, oo haddii carabta la doonayo in la hago waa in masar ayaa la yidhaahdaa waa inaad tagtaa. afrikana in meel adag bay kaga taallaa, oo xilligii jamaal cabdinaasir carabna waa laga xoreeyey, afrikana waa laga xoreeyey, waana 100 milyan, waana aqoontii carabta, waana aqoontii afrika. marka maaha waa raasamaal weyn weeye. haddii raasamaalkaasi uu isbedelo change ayuu ku sameynayaa ba isbedel weyn buu wuxuu ku sameynayaa carabta oo dhan, isbedel weyn baa wuxuu ku sameynayaa afrika, isbedel weyn baa wuxuu ku sameynayaa xuduunta israa'iil ay maamusho, jordan leh, suuriya leh, lubnaan leh. marka marnaba horta reer galbeed ma ogolaanayaan in masar ay waxa weeyaan ay hogaamiyaan dad danta ummadda ka shaqeynaya. talabaad ee la diidan yahay waxa weeyaan iyagana khaliijkii oo de kuraastoodii ku adag waxaweyaan sacuudiga iyo baxrein iyo imaaraadka oo isbiday ambaba is arkay iyagoo kuraastoodii laga hoos qaaday mar haddii masar ay xorooday. marka lacagtoodii dhan bay ku bixiyeen, dagaal xun bay markaasi la galeen, cid kastoo kacdoonkaa waday, waana sida keentay inuu ku dhicisoogo kacdoonka.
suuriya, yeman, liibiya weli xaaladu ma degana. dalalka khaliijka ee dhaqaalaha haysta iyaga laftoodu waxay arkeen in isbedel dhici karo. waxaa la sheegaa in wadamadaasi qaniga ah aanay u badnayn in dadkoodu ku kacaan haddiise lasoo weeraro aanay madaxda dalkaasi u dagaalami doonin. si kastaba ha ahaatee, kacdoonkii dalalka bariga dhexe iyo waqooyiga afrika ka dhacay waxa ay muujiyeen awoodda dadku inay si nabad ah u bannaan bixi karaan baraha bulshada ku kulantana ay ugu gaadhsiin karaan ahmiyadooda iyo ujeedadooda caalamka intiisa kale. waxa kale oo kacdoonadani ay muujiyeen in madaxda keligood talisa iyo caalamkaba ay u muuqatay in malaayiin muslimiin ah oo ku nool dalalka islaamka ay aaminsan yihiin xorriyadda hadalka iyo inay doonayaan in loo maamulo si wanaagsan. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii amuuraha islaamka. aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay, aniga iyo dhammaan asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo intaynu mar kale kulmayno haddii la ahay raalli ka noqdo. sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned cabdixaafid cawil ismaaciil oo barnaamijka umuuraha islaamka inoo soo jeedinayay. dhegeystayaal, gabagabadii idaacaddeenna ayaynu soo gaarnay. anigii daanduray waxaanu idinkaga tegaynaa heestan dabacsan ee dhegihiinna ku soo dhacaysa. Thank you.